Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji maý, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna Gurbanuly Berdimuhammedow gözden ýetenden soň ýene-de döwlet mediasynyň üns merkezinde diýen at bilen çap edilen habarmyz iň köp okalanlaryň basyny çekýär. Ikinji ornuna Gurbanuly Berdimuhammedow nirede diýen at bilen çap edilen makalamyzdyr. Bu makala geçen hepde iň köp okalanlaryň basyny çekipdi. Aşgabatda bolan ýol hadisasynda 7 adam öldi. Türkmenabatda raýatlaryň giýjek hereketlerine gözegçilik güýçlendi. Konstitusiýa we Baýdak gününiň öňünden ýasama tomoşalar ýazgy edilýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistandaky teatr bolçuluguny tomoşaçy gytçylygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Azatlygyň habarçylary bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylar türkmen teatrlaryna goýulýan oýunlaryň tomoşaçy meselesiniň gaty gözgüýini görnýändigini gurrun berýärler. Türkmen hökümetiniň soňky ýyllarda medeni maksatly desgalary, şol sanly teatr binalaryna harşlan uly döwlet seriýistleriniň fonuny teatrlarda goýulýan oýunlaryň tomoşaçy çekişi, biletleriň satylyşy, sahna çykarylýan täze eserleriň aýratynlyklary ýa-da artistleriň döredýän täze keşiplerini teatr tanqytçylarynyň tomoşaçylaryň berýän bahalary baradaky maglumatlar doly el ýeterli bolman soň teatr bilen tomoşaçynyň arasyndaky açyklygyň ýyl-ýyldan giňeýmeginiň sebäplerini düşünmek dogry kyn. Käbirleri muny ýylatyň aşy garyp düşmegi, sunugaty spektaklara elinin yetmezliği bilen düşünürse, beylekleri sahna çıkarlayan eserlerin tematik çakkırlığı, devlet gözegçiliginiň aşy berkidilmegi, üstesinde teatr wagtynyň juda gowşak bolmagy bilen baglanyşdyrýar. Azatlyk bu mesele pikirlerini aýdan dürli adamlaryň, ýaşaýjylaryň, synçylaryň, sunugy tünermeniniň gözü bilen seretmäge çalyşdy. Balkan vilayetinin Beyk Safar Murat Türkmenbaşy adındaki Döwlet Drama Teatry tomoşaçy meselesinde gaty garyp düşüpdir diýip hepde ýygnyna 500 tomoşaçy ýerleşýän teatr binasyna baryp gören ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Oyun goýan adamlara sahnada öz rollaryny ýerine ýetiren aktyorlara konsert programmasyny dönüp aýdym sazlan tomoşaçylara hyzmat edýän bagyşsyz adamlara gaty haýpym geldi. Sebäbi tomoşaçy zalyndaky adamlary barmak basyp sanaýmaly diýip radionyň söhbetde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä teatr binasy ören giň, köşk gali. Aktyorlar hem erbet oynamayar. Aydım sağlar hem dinlese olacak. Yöne uludar boş tomoşaçy yok. Balkanawat şehrinde 2006-njy ýylyň oktýabrynda açylan teatr binasynda türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä döredijilik işgärler üçin ähli şert döredilen. Sahna giň we öz boluşly. Tomoşa zaly, foye, diwarlar türkmen halkyna mahsus özüne çekiji milli heňleri bilen bedelen. Radio bilen söhbetde şolan ýaşaýjylaryň biri bu teatryň guruluşy üçin Balkan welaýatynyň 1 ýyllyk büdjetiniň möçürüne pul harçlananlygyny öňe sürdi. Emma Metduotta teatrın kuruluşuna karşılanan serişte varada anık mağlumatlar tapmak başartmadı. Metduot havarlarına anıklaştırılman aydılmağına göre, gurrun edilen teatrda tecrübeli artistlerin ulu topori zahmet çekke. Olur yaş artistlerle öz tecrübelerini paylaşıya. Teatrda sahnalaştırılayan oyunlarda yaş artistlerin canlandıran keşiplerinin yaatta ve alıcı çıkmağı ve tomoşaçılar tarafından kızgın karşılanmağı teatrda halifaçılık, şagırtlık katnaşıklarının gönü zay yolu oylanlığına güya geçer deyip bu teatrın övgüsünü yetiren havarların birine ediliyor. Türkmen tiyatrlar saytının maglumatına göre, gurulunu edilen tiyatrın rejissori Galan Narif, yurt karasızlığının 30 yıllığına gavat Kurbanuly Berdimuhammedow'un Mertler Vatan Beygel diğer atlı kitab esasında mukaddestir bu vatanlıyen tarih dramanı sahnalaştırıp tomaşaçılara hödürlödü. Yönü bu dramanın ne derecede meyletin ya meczuri tomaşaçı kendini anıklaştırılmaya. Yılların tecrübesine göre Türkmenistanlı tiyatrların tomaşaçı garipliği Sovet dövrünün veri ulu mesele olmağına galya. Yönü ön Türkmen artistleri il içinde has giyinden tanılıyardı, biliniyardı. İnnoların beyli meşgurluğu kalmadı deyip seyinçiler verliye. Son kıyılarda olsa yurttaki iktisadi kıyınçılıkların çunlaşmağı, zehmet migrasiyasının ösmeği ve dörözülük erkinliğinin has kısılmağı neticesinde bu mesele has yitileşene çalım ediyar.
Tiyatrın aktiyorları, rejissiyorları öz koyan oyunlarını tomaşaçı çekmek için bazıları sevda dükkanlarına aylanıp reklamı paylaşıp tiyatro tomaşaçı gözleyerler. Bu tiyatro hazırki yağdayına her hepte de oyun görmeye gelen 10-20 tomaşaçı bilen binanın içinde karşılanan elektrik tuğunun tölüğünü hem tölep bilmeyer deyip anonimlik şartını görüleşen hünermen azatlığın havarçısına itti. Bakalar 5-7 manat aralığına satılayan biletleri alıp bu sevitte oyun konsert görmeye gelen adam cuda azalt deyip o sözünün üstünü yetirdi. Ayrı ayrılıkta görüleşen yerli sinçilerin bir neçesinin tasdiklamağını göre dine tiyatrlar del. Yurdun çar küncüğüne uğurlan ve ulanmağa verilen medeni maksatlı binaların ehlisi, Türkmenin ak öy binaları, ruhiyet köşkleri, kitaphanalar köprenç boş duruyar. Türkmenistan'da vurulan medeniyet köşkleri Triyekkeş Atayalı peyda getirmekten geçen halka koşmaça yük bolyar deyip radyonun yeni bir söhbetteşi özünü yerli telekeçi deyip tanıdan rayet aytti. Onun pikirçe bu binalara devletin ve halkın ummasız kan altın pulu harçlanı. Misal üçün Balkan Avatak tiyatrının kuruluşunu harçlanan serişte her birine 10 min san iri şahlı mal olan 15 san mal fermasını vurup oların her birine adının 150 adımlık iş orunu dörödüp bulurdu. Ya bulmasa ol pulları her biri 3 hektar meydan tutyan devruvap iladış khanaların 30 sansını vurup yokoru hasılı öndürecek adımlara verseler hem onlar çadımı iş orun açılırdı hem öndürülen eksport edip bulacak önüm köpülür deyip söhbetleşmez öz fikrini telekeşinin noktayı nazarından düşündürdü. Yerli hünermen sanatın tiyatrların aydın sahaların peydasını ya kımmatını mal firmasının ya da yıldız kanalların getirecek peydası bilen dengeştirmekin doğru olmayacaktığını aytti. Onun fikirçi adamları yaşlıktan ve sonra düyüplü tövüröklüğün medeni düşünce vermeli. Edeviyat, sunugot, aydın sahaz, surat, senetçilik sapaklarını ilki mektepte kovu öğretmeli, dörödücülüge heves dörötmeli. Son ulu adamlar için yaşayan yerlerinin koloyunda metbuatta ulu iş alıp barmalı. Bunun için söhbettaş olan hünermenin pikirçi hazırki adayda hem edip bolcak yönü yıllar boyu edilmeyen işler var. Misal için meşhur artistleri, bağışı sadınları, yazıcı şahirleri, şortoları sevittirdik tiyatrları Türkmenin ağak öyü binalarına çağırıp şehir adamlarının medeni dinç almağa barha kan yıkkın etmeğini kazanıp olurdu. Eğer de Medeniyet Ministerliği halk artistlerini vilayetlere aylanıp konsert vermeye borçlu etse, paytaxt tiyatrları öz tazı sahnalaştıran oyunları bilen vilayetlere aylansa, tomaşaçılar onları görmeye gelir deyip adının aydınmadlığı şartını görüleşen hünermen aytti. Metbuğutta, teleradyo gepleşiklerini ve gazet jurnallarda tiyatrlardaki oyunları reklamı etmeyi kuramalı. Medeniyet Ministerliğinin hazırki iş programması bilen tiyatrların öz çıktıcılarını yapmağı hem mümkünnel. Kazanç etmek beyle de dursun deyip tiyatr hünermeni gururunu devam ettirdi. Dine paytaxtdaki tiyatrlar däl, vilayetlerdäki tiyatrlar hem öz işlerini üýtgedip durmaly. Eger olar halkyň gowy görýän bagşy sazanalaryny daşary ýurtdan meşhur bagşylary çağıryp wagtly-wagtly konsert gurnasalar, meşhur adamlar bilen duşuk geçirseler, öz täze oýunlaryny beýlik sewitdirek dip görkezseler, ziýanyna işlemän girdijili işläp bilermikäw diýerini ol aýtdy.
Ýöne bu meseläniň daşyndan görnüşýäli ýeňil çözüdünin ýok dogyny Türkmen tiyatrının ve kinosunun sol sandı edebiyatının ve mitbuğutunun il içinde bir eyyem avraydan kaçandığını, muna devlet basında akların üren dar düşüncesinin sebep bulunduğunu aydyanır hem bar. Sinçilerin kaverinin pikirçe, adamlar Türkmençe bir oyun kino görünüründen ya da aydım saz dinleyenlerinden kovu düşülmeseler hem dasarı yurtların dörödüzülük toporlarının dünya yayran eserlerini görünürünü kovu görüyerler. Radyonun başka bir söhbetdeşiniň pikiriçe, Türkmen televiziýasynda täzil bayramçylygyna gabat taýýarlanylan gepleşikler, filmler, Yaska, Murat Moly dagynyň gatnaşmagynda efire berilen videolar adamlarda belli bir derecede gyzyklanma döredýär. Şeýlede ol merkezde, ýagny Aşgabatda adamlar teatrlarda goýulan spektakllary görmäge, belki meýletin gidýändir. Emma welaýatlarda adamlar oýun görmäge mezbur edilýär diýdi. Emma biraz öň 70 ýaşyny belläp, uly zalda barmak çommuldyp tanaýmaly adama konsert beren tanymal aýdymçynyň açyk boýun almagyna öre. Aşgabatda hem garaşlan dinleýiji ýa görüji köpçüligi ýok. Azatlyk mundan öňki ýyllarda hem büdjet edarlarynyň işgärlerinden, taliplerden, okuwçylardan pul çöpläp, teatr zallarynyň doldurylýjak bolmagy hakynda maglumat beripdi. Mekteplere gelip çağlary oýunlaryny görkezjek bolan artistler hem bar. Emma çağlaryň köpüsi olaryň getirýän spektakllaryny görmek islemeýär. Her sapar oýun üçin çağlardan 5 manatdan pul ýygnaýarlar. Muňa enatalaryň hemmesi razy bolmaýar diýip mektepde 3 sagaty okuýan ini aýtdy. Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeşip bolan balkynny ýaşaýjylaryň aýry-aýrylykda aýtmaklaryny görä. Bu sebitin ilatının arasında en köp görülen kinolar Türk seriyalları olup, ikinci orunda Günorta Koreya'da öndürülen kinolar duruyar. Türk ve Koreya kinolarını ähli yaşdaki adımlar görüyar. Mektep okuwçularının arasında hem su iki yurdun kinolarını görüyenler köpüldü deyip, radyonun söhbetdeşleri aýdýar. Türkmen tiyatrlarında goýulan oyunların ve Türkmenistan'da öndürülen kinoların adımları özünden kaçırmağının etasi vebi, Olaryň tiýasat bilen zor aýakdan garaşdyrylmagy diýip ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Ýerli edebiýat mugallimi mekteplerde edebi kurzoklaryň işleýändigini we edebiýat bilen gyzyklanýan çağlaryň olara gatnaşýandygyny gurrun berdi. Mekteplerde edebiýat agsamlary gurnalýar we çağlar öz aralarynda çeper okuýuş ýarşlaryny geçirýärler. Bu ýarşlarda Maktymuly Pragyýaly geçen asyrlarda ýaşap geçen şahyrlarymyzyň eserleri ulanylýar. Ýöne mugallimleriň buyurmagy bilen çağlar Gurbanuly Berdi Muhammedowyň ýazan kitaplaryny hem ulanmaly bolýarlar. Has dogrusy geçirilen ýarşlarda Berdi Muhammedowlary övmek sert bolup durýar. Olary övmeseň, bu seniň uly kimçiligiň hasaplanýar diýip mektepde okuyan ogly edebiýat kruzogyna gatnaşan ene radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Edebiýat mugalliminiň sözlerine görä, edebiýat kruzogyna gatnaşan okuwçylaryň arasynda Dasary yurt yazıcılarının eserleri bilen gyzyklanýan barha köpelýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň teatr bolçuluguny tomoşaçy gyzçylygy diýen temadan taýýarlan söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türk ýazylarynyň, rus ýazylarynyň, ingliz ýazylarynyň eserleri bilen köp gyzyklanýarlar. Türkmen ýazylary bilen hem gyzyklanýanlar bar. Soňky döwürde ýaşlarda Kerim Halinyň duýan goşgulary gyzyklanma döredýär. Ýöne soňky şahyrlaryň döreçiligini garanyna Kadim şahirlerimizin miras kaldıran eserlerini has kov görüyarlar. Olardan mağan çıkarmak haleyen yaşlarımız kendip radyanın sökvet taşa etti. Havarçimizin gurulundaş olan adamlarının bir neçesi adi belli tasarı yurt yazılarının, dramaturglarının eserlerinin Türkmen diline yeterlik derecede tercüme edilmeyenliğini, dünya belli yazıların İngiliz, Türk, Rus dillerinin kitapları kitap dükkanlarına getirilip el yeterli vakadan satılsa olar alacak ve okuyacak adamın al bulmayacaktığını ettiler. Adatlık gülen ayrı-ayrılıkta söhbetdeş olan yaşlı adamlar has öňkü ýyllarda düşürilen türkmen kinolarynyň has manly bolanlygyny, soň kinolaryň ýeňil ýa ýuwun görünýändigini aýtdylar. Olarlar kinolarda ol ýa-da beýle krollar bilen at çykan adamlar ýyl içinde giňden tanalardy. Emma soň kartitleriň köpüsi tanalanok. Diňe sunugat bilen iş salyşan adamlar tanayan bolmasa diýip habarçy bilen söhbetde bolan raýat aýtdy. Bu pikir bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmen hem alalaşdy. Metduwatda edebiýat, sunugat köküller hakynda gepleşikler berilýär. Ýöne olar bilen gyzyklanýan adam az. Sebäbi soňky ýyllar köp adam Türkiýede Rus telewizionyna seredýär diýip olaýtdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda döwlet tarapyndan berilýän at derejeleri, orden medallary munasip bolan döreçilik adamlarynyň sanynyň Sowet ýyllarynyň nakagaranyny ençemesi köpelenini gaýdylýar. Tiýinçiläriň köpüsiniň pikirçe bu kiýil hökümet sylaglaryna munasip bolýan adamlar esasan gulalygullyk wagtçylygyna gatnaşýarlar we öz serlerini hakyky agramyny ýa çeperçilik derejesine görünýärler. Ýurtda edebi tankydyň, sunugat we metduwat tankydynyň öňüne basylan berk begot ýüzlü ömrü gysga eserleriň köpelmegine getirdi. çäji garpyktan saýlamaga kömek etjek tanqydy pikirler, synlar bolmasa türkmen edebiýatynyň we sunuwatynyň gelejegini göz öňüne getirmek kynyp yerli hünärmen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Bu pikir bilen Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harlyk hem alalaşýar. Şeýle de ýazgy türkmen döreçleriniň köni, Sowet çemeleşmelerinden çykmalygyny, dünýäniň has adat ýurtlarynyňaky döreçlik wekillerini işlerinden nuskalmağa çalışmalığını belledi. Ol Türkmenistan'a koloydu. 1941-45 yıllarda olan Urus'un tamamlanmağının 78 yıllığına kavat halka yetirilen Daragıt filminden söz açıp Metuot havarından görünüşüne göre onunla hiç ili tel simileşmenin yoktuğunu. Ukrayna'da varyan Urus'un fonunu bu tema has süyüplü, has tele gözülen kararlan olsa gowy boljakdygyna aýtdy.
Geçen watançylyk urşu barada aýdylanyna indi oňa bir näme başgaçyrak seretmeli. Sebäbi häzir şol urşy faşizmi ýeňmek ýa-da bir adamzadyň üstüne iňen howpy gaýtarmak däldi, eýsem beýik ýeňiş diýip bayram edýärler. Şol urşu biziň garaýşymyzy bir näme ütgötmeli. Sebäbi häzirki barýan ýagdaýlar, aýratynam Ukraina bilen Russiýanyň arasynda barýan çatmyşyk, Russiýanyň basyp aljylykly urşy bize şu temalara bir neme başkaça teretmeni şert döretti, mümkünçülük döretti. Şonun üçünüm uruş temasını inip başkaça has şun ağrılaşmalı. Önkülör yali yönü urra geçen uruşta biz yendik, kahramançılık görküldük diyenin yeterlik değil. Eysem şol uruşu kim milletin başından indir ya? Kim milleti şol uruşta cepha çekmeni, şol uruşta kırılmağı mezvur ediyor. Yine şol şertler var da, şol yağdaylar var da, büyüklürek aydılsa govu olacak. Yoksa ol aydılayanlar, belki yeniş değil yani, yine ömküyünü kaytalamak oluyor.
Elbette bir yazı Hudaýberdi Harlyk'in pikiri. Türkmenistan'ın dövle değişikliğindeki metduotunun yazmağına göre, Oğulhan adındaki Türkmen Film Birleşiginin tele filmi tesirli ve yüreklere yakın çıktı. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu mesele, yani Türkmenistan'daki tiyatro bolçuluğunu, tomoşası gıtçılığı ve Türkmen kinolarındaki könöçürlük, yöntemlik bu arada size nehili fikir arayışlar var. Bir de bu arada yazıp da, telefon edip de aydıp bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini 14-nji maýda Türkiýede geçirilen prezident we parlament saýlawlary bilen baglykda türkmenler we siýasy medeniýet, saýlamak we saýlanmak hukuklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Elbetde Türkiýe Türkmenistana garanyny has demokratik ýurt. Ýöne ol ýerde hem barhaken awtoritarizma ýakyn edýän. Müňlerçe adamyň türmäge basylmagyny, ýüz müňlerçe adamyň ýurtdan gitmegine sebäp bolmakda we korrupsiýada aýplanýan prezidentiň metduwaty gözegçilik edýänini gaýdylýar. Emma iş gözläp Türkiýe gelen we bu ýurtdaky siýasy durmuşy has ýakynyndan seretmäge mümkinçilik alan türkmenistanlylar adatlyk bilen söhbetdeşlikde özlerinin saylaw kampaniyasy näme, siýasy partiýa näme, beýatlaşykly saylaw näme. Bu zatlary diňe Türkiýede görüp gözlerinin açylanlygyny görüňerler. Bu arada Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Merdan bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşligimizi dinläp Türkmenistanyň saýlaw, siýasy partiýalar, adam hukuklary we Türkiýeden öwrenip boljak tejribeler barada sizi hem öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Merdan Türkiýedäki saýlawlar barada, saýlaw kampaniýasy, saýlawyň geçişi barada türkmen hökmünün aktivist hökmünü öwrenip galan täsirler paýlaşsaň diýip Adatlyk radiosundan jaň edýärs.
Saylaw hakkında ben şunku aydıp vereyim size. Biz Türkmenistanlılar saylawın nämeligini daşary yurtlarda gördük. Siyasi partiyalardır, kandidatlardır, dalaşkerlerdir, siyasi mitinglerdir. Bu zatları Türkmenistanlılar kendi daşarda gördü. Yani özünüze biliyorsunuz Türkmenistan içinde ne miting var, dalaşkerlerin biyografiyasından zar zor biliyor yani Türkmenistanlılar.
Şoňlar birlikde Türkmenistanyny umumy saýlawa gadaklanma da pes görünýär. Şu mehelede nähili ilatyň Türkiýede saýlawa gadaklanmasyna nähili baha berýärsiňiz?
Türkiye'de medyanın üstünde dalaşkarlar ya da siyasi partiler özünün edecek zatlarını gelecekte ne mi? Medyanın üstü bile görközeler. Ama bizim Türkmenistan'da medyanın üstü bile dine bir adamı görközeler. Bir dalaşkarı görközeler. Dine şonu bile gidiyorlar. Başka dalaşkarların kim ne ameliği biyografisi hiç zaten yok. Yani bir siyasi hareketlilik yok.
Onun metruat adatlığı saylaular meselesinde, dürlü fikirlerin çıkmağı meselesinde, ilatın saylaulara katlaşma hukukunu ulanmağı meselesinde, saylanmak meselesinde metruat adatlığı olur olayını ya da Türkmen sanak ile deneştiren de Türkiye'de şeyle mi?
Şeyle. Türkiye'de bir şahsiyet isteyeni demedi. Dokument açılarında orada bir siyasi parti açıp biliyor. Ve öz siyasi propagandasını edecek işlerine ve halktan doldurup alıp biliyor. Yani Türkmenistan'da siyasi parti açsanız açacak diyenler hem oldu vatandaşlarımız. Onlara cezalandırıyorlar mı ne bileyim türmeye bastılar da.
Türkmenistan'da da metduat adatlığı kanun oyunca teoriyada metduat adatlığı var. Adamdan mitini etmek, bileleşmek adatlığı var. Sonuyla birlikte de siyasi partiler kurmak adatlığı var. Eğitim Türkmenistan'da ne için Türkiye'deki yani şu adatlıklar, şu hukuklar işlemiyor sizin fikrinizce?
Benim fikrimce yok. Konstitüsyon tarafından, kanun tarafından seyretsek her mezada mümkünçülük verilen miting etmene de siyasi parti kurmana da. Yani benim fikrimce şu atkı Türkmenistan Demokratik Partisi mi diye ne mi diye. Şu atkı rejim buna mümkünçülük veren yok. Yani halkın saylağı ne mi, miting ne mi, bu zatlardan havarı bulmasın. Dine bilimsizleştirmek. Yani siyasi hareketler hiçbirine halkı koşmamak.
Merdan, şimdi fikrini açsanız da Türkiye şunki siyasi derecesine ya da demokratik derecesine ansatlık bile gelinir dersiniz mi? O yerde hem Türkmenistan'da yağlı yağdaylar ön bulup ya bulmandır mı? Şu meselelerle gıdıklandın mı?
Oo, gıdıklandım. Türkiye'de de Türkiye kurtuluşunu alandan sonra Atatürk'ten sonra Atatürk'ün partisi 30 yıl hatta bulan bir partiyalı döneme geçiktirler. Bir parti değil mi?
Doğru.
Ondan sonra halk bu siyasi hareketliliğe katlaşıp siyasi fikirlere golda verip köp partiyalı sisteme geçilip gidiliptir. Yani halk biraz bir oyanışık görkezliktir. Siyasi tarafından, siyasi hareketlilikten.
Şimdi halkın bunlar rol oynamağına neyme sebep olupdur? Türkiye'nin intelligensiyasının ösmeği mi ya başka bir dağıtlar mı ya on Avrupa ile katlaşıkta olmağı mı? Neyme sebep olupdur halkın şunlar aktivleşmeğine ya dışarı yurtlara çıkan Avrupa yurtlarını gören Türklerin köp olmağı mı? Sizin fikrinizce Türkiye'nin şunlar demokratik ilerlemesine neyme itergi veriptir? Türk halkının demokratik fikirlensinin güçlenmeğine neyme itergi veriptir sizin fikrinizce?
Benim fikrimce o doğrularda dışarı yurtlara giden Türkiye vatandaşları özünün yurdun Türkiye'deki sistemi bile dışarıdaki sistemini değiştiriptirler. Yani dışarı yurtta demokrasi var, ne için bizim yurdumuzda yok deyip vatandaşlar şundan gelip çıktı.
Doğru. Türkmenler emine son 30 yılda dışarı yurtlara köp çıktılar. Ne için dışarı yurtlara çıkan Türkmenlerin şeyle köplüğünü Türkmen sanaki fikir düşünceken ütkümeyen sizin fikrinizi? Sizin sebebi ne?
Men fikrimce biraz bir halkta deme, korku var. Onu hem mekmen bile medyanın kısıtlanması. Eğer men düşünüyorum ki Türkmenistan'da da biraz bir internet uygulama biraz bir govu işlese adamlar bir öz siyasi mesele ya da diğeri belgesel meselesi ya da bir bilim sayeden bir zatlar görüp araştırıp bilerlerdi. Ama vatandaşlar şu internetin kısıtlanmanın sebebi köp sebebi şu adamların bilim derecesinin ösmemezliği.
Şimdi siz Türkiye'den her şu beyaz seçilen bir arada tankıydı fikirlerini aydışlarını hem gördünüz. Şu medeniyetten neyme öğrendiniz, neyme netice çıkardınız? Sebebi siyasi fikir, karşılıklı fikir aitme hukuku var. Her bir adamın fikrini aitme hukuku var. Sonra birlikte de başka birilerini kemsitmek ya da maskaralamak ya da anık olmadık faktları yayratmak kanun esasında yazgarlıya. Şu yadayda Türk siyasetçilerinin kampanya alıp barışlarına ya beylikli jurnalistlerin yadayları, vakaları beyan edişinde ne hili medeniyet gördünüz? Türkmenistanlılar ne mi öğrenip bilirse Türkiye'deki demokratik medeniyetten?
Birinci bilene siyasi sıylanışık deyip bir zat var. Şunu öğrenip biler. Mesela dalaşkarlar birbirine terbiyeli şekilde birbirlerine tankıtlayarlar. Bir siyasi dalaşkarın üstünden yalan mağlumatlar ya da video zatikler edilip nem edildi. Ne şu edil şu saylavda oldu. Mesela bilen bolsanız Muharrem İnce deyip bir dalaşkar vardı.
Evet.
Üstünden Ne elçe sahne tökmekler edildi. Montaj edildi. Bolmadık videolar yayınlandı. Karalama kampanyası edildi. Ama Türkçe'de ne, devlet bir prizat olan için çoğu siyasetçinin hak hukuklarını ve saylav kodeksini koramak için sonra atılan montajlar, hapalıkları şu eden adamları hemmesini şu an tutup gözenek altında tutulup durur hemmesi.
Yan cevap karşılığı çekiliyor derneli ya da tökmet atan adamlar şöyle mi?
O. Yani tökmet atmak, bir adam kemsitmek, şahsını kemsitmek, siyasi görüşünü kemsitmek yalnızca karalama propagandası edenler şu an gözenek altında tutulup durur. Yani bunun bir tarafı devletin olmalı da. Yine siyasi partinin de, siyasi partinin ya da bir kimin, ne, devlet kimin elinde olsa ona seyredilen o. Devletin güçlü bulanlığı.
Devletin güçlü bulanlığı sonuyla birlikte de belki suutların, kadiyetlerin karasızlığı ile bağlıdır belki bir yerde.
O. Edil şeyle.
Onlar sizin fikrinizce demokratiyanın işleme için ya da kanunların işleme için suutların, kadıların ya da kadiyetlerin karasızlığı olmak için mühüm de. Türkiye'de şu mesele mühüm rol oynuyor da şeyle mi?
Yok, edil şeyle. Suudi'ye kaziyet, advokatlar hemmesi garaştız bir şekilde iş alıp var biliyor.
İndi görüyorsunuz, şu beylik yurtlarda, Avrupa yurtlarında aklı olsunlar, öz müşterilerini korup, o siyasi taraftan idarlanan olsun, beylik taraftan idarlanan olsun, öz müşterilerini korup, metduata mağlumat veriyorlar. Sonra birlikte doğru. De kanunun işleyen yurtlarını, o ya da beylik günahı yanlış ayıplanan, günahkarlanan adam, sonra türme vasılanan sonra ya da onlar çoğul türmede oturandan sonra ayaklanıp azatlığa çıkıp biliyor. Son yalnız türmeye batılanlığı ediliyor. Ama Türkmenistan'ın şeritlerinde son 30 yıllı ayaklanıp türmeden çıkan adamın yoktu ediliyor. Ya da beylik havarlar bulmuyor. Hükman tutulan adamın bir güneye bilen türmeye batılıyor. Anlığı sonra birlikte de sol güneyesini boyun alıp tövbe edip çıkanlığı ediliyor. Şimdi Türkmenistan'ın şeritlerinde akrolçuların gurulayıp bilmek için ya da suutların, kadıların hakimiyetten karası olmak için Türkiye'den ne ahil görürler bunlar?
Şöyle diyeyim, biraz olsa da bir halkımızın biraz da şu temalarda biraz gözünü açık tutmamı mı gerekmiyor diye. Yani de sebebi bu tayda ne mi olsa da ne elbiyensiz örnek alıp bilirler. Ne, Türkçe'de ne öyle bir akrolçular azal şekilde harekette kanunlarını doğru vereceği yetiye ve davasından vazgeçen oklar. Şu ta günahkarlanan kim olsa sonra alıp çıkayınca edilip bile.
Yanıl alın pul için, töle için öde işini doğru düzgün berza ediyor. Sonra seni söyle mi?
Doğrudur, edil şeyle.
Türkmenistan'a da akrolçular var. Olurum hak alıyorlar, hashtag alıyorlar, pul alıyorlar şu ayıplanan adamlardan. Ama olur türme ya da deslap kutusu kana çilim eritmekten başka ya ağırlık geçirmekten başka da edip bilmeyenliklerin aydiyalar diyen mağlumatlar var. Şimdi Türkmenistan'a akrolçuların işi doğru dedi deyip olur mu şu yağdaydı?
Yok, hiç hem doğru dedi. Türkmenistan'da aklavcının mentaliteti yok. Aklavcı diyor ne suutta bolsun deyip şu kara görünsün deyip sonu tutuyorlar. Ben hiç denk gelmedim bir aklavcının davanı kazanıp çıkaranlığı hak.
Türk halkından neyime uğranıyor? Yani köçelerde Türk halkından dürlü katlıkları değişli adamlardan interview alıyorlar. Olur yaşı olsun, yaman olsun, kimin tarafında olsun, haysi fikir kollayan olsun, öz fikirlerini açık ediyorlar. Ama Türkmenistan'da adamlar öz fikirini aitmaktan çekiniyor. Yani Türklerden şu meselede neyime uğranıp bilir Türkmenistanlılar? Sebebi Türkmenistan'da da Türk televizyonu görülüp dinlenip atıyor. Yo.
Bana zaten adamlar hem mesela özleri katı kovu bile bu zatları. Yani en ulu zat korku mu kaydı? Yani korkuları büyük. Hak hukuklarını bilmeyen için. Diyelim gol dayan adamı ya da bir dalış geldi. Gol daya ya da bir çıkıp çıkış etse polise üstü bile korkuzur ya. Yani onu polise onu korkusmanın hakkı yok. O vatandaş hem hak hukukunu bilmeyen için korkuyor. Ben şunu şeyle fikir et ya. Artık hiç kim öz hak hukukunu kendi bilmeyen için ya da konstitüsyonu bilmeyen için organ işgallere korkuzma politikasına giriptirler. Değil mi korkuzma?
Şimdi şu orsiyetteki yağdaylara sin veren Rus inteligentleri şu korku meselesinin Katanır'dan geliyenliğini, şu Ivan Grozny'dan veri, şu gadaplı basıp yatırışlardan veri geliyenliğini, son Bolşevizm bilenmin ulu derecelere yetirilenliğini aydıyalar. Sonra birlikte Rus patsarının başka halkları koloni etmek birlikte Rus hükümetlerinin öz halkını hem koloniya öğrenliğini, erksiz, fikirsiz adamlara öğrenliğini aydiyalar. Sonra birlikte de şu korku meselesinden çıkmağın bütün önkü Sovyet Kengişliğinde ulu mesele olanlığını aydiyalar. Sizin fikrinizce Türkmenistanlılar bu korkudan ne edip çıkıp biler?
Türkmenistanlılar biraz öz mentalitetini öğrenmeli, hakkını öğrenmeli. Dışarıda gören tecrübelerini yurdun içinde pratik edip görmeli, benim fikrimce. Dışarıda Svobodnu yaşayıp bilirler. Dışarıda tarihini ya da bir başka bir çeşmelerden hem mezat öğrenip bilirler. Şu öğrenen tecrübelerini yurdun içinde pratik edip görmeli. Sonunda korkusu ayrılar mı kadir fikir etti? Söz azatlığından korkmalı de. Yani bir Türkmenistan içinde bir kanunçuluk bir hareket var olsa şunu aydıp bilmeli. Korkmalı da. Yani korkmam bunu aydıp bilmeli. Şu küçücük zatlardan başta vermeli. Diyelim ki bir ne, kanunsuzluk var ya da diyelim bir dokumentatada bir zatka vardır, zat vardır. Söz azatları çıkıp medyada aydıp bilmeli vatandaş.
Merdan Türkiye'den telefon arkalı azatlığın sökvettöşlüğüne koşulup öz fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.